Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Masih yo'lidagi xizmatingiz qanday? Hayotni Xudoning Masihiga topshirish ulug' baxtdir. Lekin shayton shohligidan o'tib, Xudoning farzandlariga aylanganimiz uchun dunyo bizni azobga mubtalo qiladi. Bizga azob berib, Rabbimizdan yuz o'girtirishga harakat qiladi. Ha, azizlar, Masih azob chekkan. Demak, bizning azob chekishimiz ham tabiiy holdir. Bugungi ibodatimni aynan Masih uchun azob chekishimiz deb nomladim. Keling, Xudoning kalomi bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. 1-Butrus 4-bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi shon-sharaf ruhi sizlarga maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar. Sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda Xudoning injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Azizlar, qo'llarimni ibodat uchun ochaman. Istasangiz, men bilan birgalikda ibodat qiling. Xudoim, mening tirik Rabbim, bergan najoting uchun nomingni ulug'layman. Xudoim, dunyo bizdan yuz o'girib bizga qarshilik ko'rsatyapti. Chunki biz endi bu dunyoga emas, aksincha, sening muqaddas shohligingga tegishlimiz. Xudoim, biz azob chekamiz. Chunki Rabbimiz ham azob chekdi. Chunki Rabbimiz biz uchun yaralandi va xoshda jon berdi. Xudoim, bizni sinash uchun boshimizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmaylik. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsak, shuncha xursand bo'laylik. Xudoim, agar sening Masihing tufayli bizlarni haqorat qilishsa, baxtiyor bo'lishni bizga o'rgat. Chunki sening ruhing, shon-sharaf ruhing bizlarda maskan qiladi. Xudoim, qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna fasodchi bo'lib azob chekishdan o'zing bizni asragin. Xudoim, bordi-yu, masihiy bo'lganimiz uchun azob cheksak, uyalmasdan. Aksincha, bu nom bilan seni ulug'laylik. Xudoim, sen hech qachon bizni tark etmayman deb va'da bergansan. Bizni ham sen muqaddasdan yuz o'girmay, seni tashlab ketmasligimiz uchun muqaddas ruhing bilan bizni to'ldirgin. Dunyo bizni qanchalar azoblamasin, qanchalar qiynoqqa solmasin, qanchalar quvg'in qilmasin, muqaddas ruhing va inoyating bizni hech qachon tark etmasin. Sening buyuk va muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.